Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz aziz muxlislarimiz bilan yana uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, bugungi kundagi masihiy jamoatlar hatto kichik uy guruhlarining oldidagi eng asosiy va o'ta muhim vazifa bor. Keling aziz muxlis, bugun aynan shu vazifa haqida gaplashsak. Ushbu vazifa shogirdlik vazifasidir. Aytishimiz mumkin, bugun ko'plab jamoatlarda shogird tayyorlash ishlari yaxshi yo'lga qo'yilgan, lekin hamma jamoatlarda emas. Azizlar, agar masihiylik tezroq dunyoga yoyilishini istasak, albatta buni har birimiz istaymiz. Ko'proq shogirdlik bilan shug'ullanishimiz zarur ekan. Har bir masihiy birodar shogird orttirishi haqida o'rganish kerak. Shu bilan birga shogird orttirish haqida o'rganganlarini kundan-kun o'z hayotida yuzaga chiqarishi zarur. Shogird orttirish degani o'z shogirdining hayotini, vaqtini va diqqatini shogird bilan bo'ladigan munosabatlarga bog'lash, u uchun ibodat qilish, uning uyini, ahvolini, ishini bilishdir. Shu bilan birga unga o'rnak bo'lish, hayoti bilan qiziqish, birgalikda Xudoga xizmat qilish, mehribonlik bilan uni muqaddas hayot kechirishga undashdir. Biroq uni boshqarish yoki o'ziga o'xshash qilish kerak emas. Shogird orttirish shunchaki haqiqatlarni o'rgatish yoki dars o'tish ham emas. Bu xizmatga yuqorida aytganlarimizning bari kiradi. Ustoz o'z shogirdi bilan uchrashgan paytda nimalar qilish kerak? Keling, shu haqida ham ba'zi ma'lumotlarni berib o'tsak. O'qituvchi o'z shogirdi bilan tez-tez uchrashib, u bilan o'tilayotgan mavzularning har bir bosqichini hayotiy misollar bilan tushuntirib berishi juda zarur. O'tilgan mavzularni esa miyasiga joylagan shogird esa doimo barchasini o'z hayotida qo'llashga o'rganishi juda yaxshi natija beradi. Shogird orttirishning o'ziga yarasha qiyin va oson jihatlari ham bor. Shuning uchun ustoz va shogird bir-biri bilan ochiqcha gaplashib, nimalar oson va qanday tushunish qiyin bo'lgan masalalar haqida gaplashishlar ham juda muhim. Ular o'zlarining topgan kamchiliklari uchun birga bir-biri uchun ibodat qilishlari kerak. Ustoz doimo yaxshi shogird tayyorlashim kerak degan maqsad bilan ish boshlashi kerak. Asosan shogird ikkita narsani bilib olishi kerak. Ya'ni qanday qilib isoda qolish va qanday qilib samara berishni. Aziz birodarlar, shu o'rinda sizga Yuhanna maktubining 15-bobi 1-oyatidan 17-oyatigacha bo'lgan joylarni o'qib chiqishingizni istar edik. O'ylaymizki, ushbu oyatlar orqali o'zingizga ko'p ruhiy yordam olasiz. Men esa shu yerda shu mavzumizga yakun yasab, sizga o'zimizning internet saytimiz manzilini aytib o'tsam. www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.